voices.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada cadda v o a barnaamijkii saakiyo caalamka oo idinkaga imanaya washington waa subaxnimo jimcaha bisha abriil waa 26 sannadka 2024 saakiyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah haaruun macruuf qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan heshiis la dhex dhigay beelo ku dagaalamay degmada diinsoor ee gobolka bay
waxaan ku guulaysanay inaan isu keeno labadii maxoo odayo dhaqameed ee labada qaybood iyagoo si wadajira gacmaha ishaysta ayay soo bandhigeen oo ay leeyihiin doodaan qaadanay hadda waxaan u fadhin lahaa isla odayaashii inaan ka shaqayno sidii maxuuha ciidamadaas oo banaanka jiray loo soo celin lahaa
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dadka ku dhintay balliyada somalilan
inay dadweynu aanay degin meelaha biyomareennada in carruurtooda ka warhayaan xilliyada roobka inay ka durkaan biraha leedhka iyo biyaha hoos fadhiyaba inaanay ka tallaabin laagaha dooxyada xilliyada roobku badan yahay
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa qiratay in la leexsaday raashin loogu talagalay ciidamada danab ee uu tababaro maraykanku leexsashada ayaa dowladdu sheegtay inay ka dhex dhacday unug ka mid ah ciidankeeda war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya xalay ayaa dowladdu ku sheegtay inay samaysay baaritaankaasi oo keenay in shaqada laga joojiyo isla markaana la xiro saraakiil ka mid ah ciidanka dowladda soomaaliya ma sheegin tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray shaqadana laga joojiyey dowladda soomaaliya ayaan sheegin sidoo kale goorta cunto la leexsaday waxayse sheegtay inay ku wargelisay saamilayda natiijada baaritaankan ay la wadaagi doonto dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in wadahadallo labageesood ah oo ay la yeesheen dowladda maraykanka kadib inay la wareegi doonaan mas-uuliyadda raashinka ciidanka danab sidii loo soo wareejin lahaana ay haatan kala hadlayso dowladda maraykanka soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay hoos u dhigto kiisaska malaariyada ee dalka oo sannadkii 2015 ahaa 200 boqolkiiba sannadkanna hoos loogu soo dhigay sannadkeenu soo dhaafnay weye hoos loogu soo dhigay 4% sida ay sheegtay warbixin ka soo baxday hay-adda w h o wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa hormood ka ahayd hawshan waxaana gacan dhinaca farsamada ka siisay hay-adda caafimaadka adduunka iyo sanduuqa badbaadada caruurta ee unicef qaybtiisa maalgashiga dunida iyadoo la adeegsanayo kahortaga carqaladeynta iyo tallaabooyin kaalmaati ah ayaa barnaamijkan malaariyada ee soomaaliya waxa uu kiisaska malaariyada hoos ugu dhigay sannadkii 2022 ilaa 3.4% korodhka xoogaaga ah oo gaaray ilaa 4% sannadkii hore ayaa loo aaneeyey saameyntii abaaraha iyo daadadka halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegtay in heshiiska la dhex dhigtay beelo wada dega degmada diinsoor oo dagaalo ay u dhexeeyeen muddooyinkii u dambeeyey beelaha ayaa la sheegayaa inay iska dileen dad ku dhow ilaa 10 ruux mukhtaar maxamed catoosh ayaa la hadlay mas-uuliyiinta warbixintan ayuuna noo soo diray
wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan oo manuur ayaa v o u sheegay wadahadallo muddo 2 toddobaad ay ka dhex wadeen beelaha diinsoor ku dagaalamay inay ku heshiiyeen dagaal dambe inuusan ku soo laaban deegaanka nabaddana laga wada shaqeeyo
dawejejintii aan baryahan dambaba ka wadnay waa tii aad ka warhayseen in wafdii ka socda koonfur galbeed wasiiro iyo ciidan daraawiish iyo milatariga isugu jira waa wiigii 2aad aan ku dhex jirna hadda intaasna waxaa noo soo qabsamay waxyaabo ama waaweyn oo ummadda inaan isu keenno oo wadahadal aan u furno dadkii isla fadhiyana aan la kala dhex galo dadaalo badan oo ay horteenaga sameeyeen maamulka degmada iyo ciidanka ayaa lagu guuleystay. Anagana waxaan dhamaystiraynay guushaas in aan kasii meesha kasii wadno alxamdulilah. Wada hadal kadib dheer iyo qabsasho, maanta waxaan ku guuleysanay inaanu labadii daaniba ishaystay inay sareen isku xiraan oo ay isweydaara oo ay nabadii qaataan kulligood. Maantana waxaan isugu keenay labada qolo hoolka weyn ee degmada oo aanu mid walba uu ka hadlay anagana aan ka hadalnay inay wadajir u qaateen nabadaas oo ay ilaahay idinkiisa wixii la yaroo areena aan xalino labada maalmood biidnillaah. Waxaan ku dhihi karaa wixii dadaalkii waa dadaal lagu guuleystay buu ahaa. Aan filaynana insha allah gadaasheena in dhibaato kale aana dhicin ilaahay idinkiisa.
Labada beelood marka ma ku wada qanacsan yihiin dib u heshiisiintaas inay qaataan iyo inay nabad ka dhacdo deegaanka?
Haa, waa ku qanacsan yihiin beelaha labadanaba waa aragnay nabadda way qaateen iyagaaba gartayba horteenay dadaal bilaabeen. Maxuaa ciidamada daraawiista koonfur galbeed iyo militariga sn ayaa ku dhex jiray labadaas ciidan oo ay wateen maleeshiyoodkooda. Alxamdulilah, intaanu nimida dhibaato kale kama dhicin. Haddana waxaan ku guuleysanay inaan isu keeno labadii maxuu odaya dhaqameed ee labada qaybood iyagoo si wada jira gacmaha ishaysta ayay soo bandhigeen oo ay leeyihiin nabada qaadanay. Hadda waxaan u fadhinaa isla odayaashii inaan ka shaqeyno sidii maxuaa ciidamadaas oo plaanka jiray loo soo celin lahaa, guryihii laga barakacay in lagu soo noqdo oo si nabada loo dhex maro magaaladii. Waxaana aan awood siinay ciidamada daraawiisha meesha jooga diinsoor iyo ciidanka sn ee kaabaya in ay amniga iyo maamulka degmada inay degmadii amnigeeda ayay u gacanta ku dhigaan. Ciddii dambe oo fitno iyo dhibaato karidana aanay qabiil sheegan karin oo ay shaqsi yihiin, hadday dagaalamayaana laga dagaalamayo, hadday nabad rabaana ay amarka iyo maamulka degmada ay raacaan insha allah.
Waa garta marka isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada caadi ma kusoo laabtay?
Caadi kuma soo noqono ilaa hadda, ilaan maanta ahayd markale soo imaanayo oreenkana u dhacayo. Galabtadan waxaan ka shaqeynaynaa sidii iyo beriba inaan soo celino dadkii banaanka joogay. Magaalada ganacsigeeda si haddii loo fiiriyo waa socday awalba, laakiin dad baa ka gadooday oo dibadda u ka baxay magaaladii. Inaan kusoo celino magaaladooda guryahoodu ayaan ka shaqeynaynaa.
Tani inta la gudagalay bisha barakeysneed ee Ramadaan ay dhammaatay, xaaladda degmada Diinsoor ee gobolka Baay ayaa kacsaneyd, waxaana ka jiray dilal aanooyin qabiil la xiriiray iyo colaado ka dhashay dilalkaasi oo u dhexeeya beelaha halkaasi wada degaa. Degmada Diinsoor waxaa ka barakacay dad shacab oo aan waxba galabsan, kuwaasi oo ay saameeyeen dagaalada halkaasi ka jiray. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo Janaay.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. cabdinageeye waa ooryahan u orda dalka holland balse asalkiisu soomaali yahay. waxa uu hore ugu guuleystay billadda qalinka ahayd ee ciyaarihii olombikada adduunka sannadkii 2020 ee lagu qabtay magaalada tokyo ee dalka jabaan. sidoo kale waxa uu bishan markii labaad dhigay diiwaan ama rekoord cusub oo ah tartanka rotterdam maraton ama maratoonka rotterdam ee dalkaasi holland. waraysi gaar ah oo uu siiye v o a ayuu kaga waramay hayaankiisii orodka iyo waxa uu hegsanayo. waraysigana uu la yeeshay cabdixakiin maxamuud shiruuc ayuu ku bilaabayaa sida uu kusoo bilaabay tartanka orodka.
orodka waxaan soo bilaabay 2008 anagoo holland jooga oo ardays ka ah, marka badda ciyaari jiray kadibna waxaan ogaaday in orodku fiican ahay. sidii orodkan ku doortay 2014 waxay ka bilaawdana waan u go-ay oo shaqadeedii noqotay. marka meelfoon kasoo bilaabay waqti dheer,
waqti dheer baa soo bilowday. marka haddaynu dib u milicsano cabdi, tartankii ugu horeeyey ee aad ka qayb gasho ee aada isu tijaabisay islamarkaana aada guul ka keento, kee buu noqonaya?
guul markii maana keenin, laakiin waxaan ogaaday inaan hebad u leeyahay. marka adoo orodka ku cusub tartankan yurub dhalinyarta yurub 20 jirka hooseysa aan soo galay booska 2-aad, anoo 4 bilood kaliya orday, waxaan ka qayb galay ilaa 80 ruux. marka markaas ogaanaysa inaad hebad u leedahay, aniga qasama inaa marka hore guul keenid, laakiin marka waa inaad aada ogaatid dan waxaan sii wado sanada sii wado meeloo ka gaaraya kama ahayn wax oo islamarkiiba guulhotma islamarkii ma keenaysid oo guushii weynadaan kayra waxay igu waray 10 sano ka bacdi ayay ahayd ma faraxna. sidoo kale 12 sano miyaasa ku qaadatay marka orodka dee dhaqsar guul guma keenay, waxuu rabaa kilomitr badan, tababaro badan, sanado badan in orodid, mar iska badi guushii imaanaysaa.
markaad bushaasi gaadhay haddaynu dib ugu soo noqonno tartanadii dambeed gashay iyo weliba kuwii caalamiga ahayd gashay, qiyaastii waxaa kugu horreysay tii aad olimbikada ayaad heshay biladda qalinka?
Bilad ahaanta se igu horreysay oo caalami ah waxaa dhihi karaa nasiibka ay diiday anoo bilad junior keenin oo bilad yurub iyo keenin, yani biladda sareysta ku xigta ayaan keenay. Marka haa, taas bas bilad weyn oo adduunka igu bartay, taas ay horreysay.
Marka seed go-aankan ku qaadatay inaad adigoo saa tilmaantay meelihii hoose aan soo marin inaad hiigsato go-aanka ilaa iyo halkaasi sare, ma kalsooni aad iska qabtay baa la odhan karaa, mise waxaa jiray cid kugu dhiirigelisay ama fursad aad aragtay?
Ofcourse waxay markasa igu dhiirigelin dadka ii dhowdhowaa inuu igu dhiirigelin sida dadka cadaanka u badan soomaalideena waxaan rabnaa in hore ee gulka keentid marka waalidka oo kale iyo familka iyo asxaabta soomaalida dhan waxay arkayeen oo waqti dhumis ay dadka cadaanka markas waxay ku leeyihiin siiwad waxaan meel ay ka gaari doontahay mar haddiiba oo beelkii lagaag aad iska kaafi kartid oo qarashaadkii kaa baxay aad kari kartid waad iska wadi kartaa oo ilaa anoo labaatan iyo saddex sanaatan afar sanaatan shan sano jira maan awoodin inaan gaari iibsado oo biilkeedna hooyada wax u diro inta kalena ani aan isku qarashgali waxaanay masla harayn oo dad qarkas ay kula yaaban yihiin agaxoog maanta inaad weliis sabr sii muujisid oo aad dhahdi laba sanaa kusii daro saddex sanaa kusii daro markastana dee waxaa leedahay hadaf iyo plan marka blanka waa inaa noqon karo midaad isleeda adaa sii wado waan kari karaa oo riyo ma aha wax u baahan hadaa waqtigan sii wado sabarka sii wado waan gaari doonaa
waagag
marka waa naftaada aamintid iyo juhdigaada aamintid waa
waagag. Haddaan dib ugu soo noqdo tartankii ugu dambeeyey hadda aad ka qayb gashay bishan Rotterdam, guushaad ka soo hoysay dabcan waa mar labaadkii aad rekoordka ama diiwaankaasi aad dhigto, sead u aragtaa say kugu suurto gashay inaad mar labaad haddana aad ku guuleysato?
Aminadada sii badanaysa ama tababarkaa sii badinaysa professionalkaasa sii badinaysa marka saasay tahayna tababarka tartankan aan bilaabi rabnay waxaa sidhahay raggan etoobiyaanka laba ka mida way iga badi doonaan oo dam aad iga saacad soconaayeen yarka saddexaad noqonaya wuxuu taagnaa booska shanaad saacadaha adduunka anaga waxaan tagnaa booska sagaashanaad marka lagasta waa inaad is aamintid tababarkaadii aamintid juhdigaa geliyey marka saas ayaan tartan ku galay oo aan aaminsanaay inaan anuguna aan badi karo ayaguna ay badi karaan saas markaaan isleeyahay macnaha naft moraal u geliyey xanuunkan u adkaystay oo aan naftida aaminay inaan raggan ayagoo adduunka ugu laacsan toogaanka iyaanka inaan ka badi karo.
Kaasi waxa uu ahaa orodyahan Cabdi Nageeye oo warda dalkaasi Holland asalkiisuna Soomaali yahay, waxa uu warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qayb kale oo dhegeystayaal ka mid a waraysigaasi waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabnimo, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Mas-uuliyiinta gurmadka degdeg ee Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada dadka ku geeriyooda balliyada iyo goobaha biyomareennada ah sanad walba. Taliyaha ciidanka debdemiska Somaliland Axmed Maxamed Sawaaxili oo v o a waraysi siiyay ayaa sheegay in sannad kasta 10 qof ay ku dhintaan balliyada. Taliyaha ayaa wuxuu u warramay wariyaha iyaga Hargeysa Xamse Cali Jeesto, waxaanu hadalkiisa ku bilaabay sidan:
bismillahi raxmaan raxiim. Marka hore idaacadda v o eda si fiican madiso dhaweyne iyo wariye Xamse, tirakoob ahaan waxaan kuu sheegi karaa inta qayladhaan noo timid. Marka haddaan ku soo koobo, inta balliyada ku geeriyooday waa 46 qof Soomaaliland oo dhan. Marka haddaan ku soo koobo Gibiil oo kale 4 qof ku dhintay, 14 qof Hargeysa ku dhinteen, Burco kale labada tuule Waraabeeye Diindiin 2 qof ku geeriyooday, Ceerigaab oo kale 2 qof aan ka soo badbaadinay Eelasha.
Inta badan waxaa la sheegaa in ay jiraan amba muddo ay ku qaadato, horta maxaa sababaya in ay dad intaa leegaa inagaga dhintaan balliyada ama Eelasha?
Horta waa su-aal fiican Xamsow. Seen ogna labada biyaha kala nooca, biyaha badda oo kale imika markaad wax ka soo badbaadinaysid haddaad quustid indhu waad furi kartaa, wixii baad arki kartaa ilaa 3 mitr 4 mitr ku arki kartaa. Dhoobo ku qabsanaysa ma laha, xashiish ku rabshana ma laha, laakiin marka balli loo yimaado biyuhu waa wasakh, way culusiin. Haddaad indhaha kala furtid indhaha baa ku xanuunayba. Marka waxay leeyihiin oo kale dhoobay leeyihiin oo lugi ku qabsanaya, qofkii badbaadinayaba khatar ku jira. Waxay leeyihiin qodxaan, maxaa la yidhahda, geedo iyo waxyaabaha soo raacayo adigii halis u gelinaya. Marka hadii jira waxaa loo raagayaa muuqaalkii baan jirin iyo biyo kala nooca iyo meeshiiyo khataro adiga ku qabsanaya. Midda kale yeeritaankana loo yeedho ayaa aada loo habsaamiyaa. Waxaa lagu yeedhaya waxa lagu bali qof ku dhacay markaad walitis goormu ku dhacay, wuxuu ku odhanayaa toddobadii subaxnimo, labadii duhurnimo ku yeedha ama saddex galabnimo. Marka hawsha saa ugu wacan
ceelasheenu ma laga taxadirayo, ma jiraan in loo sameeyey deyraro kale dadka se ku dhimanaya qaybahe bulshada badan, ma dhalinyara ma dad waaweyn ba ma caruur ba ma dumar ba moo kala saarteen?
Horta taasina waa su-aal fiican. Xagga cidda ku dhimata dhalinyarada u badan, horta qof weydkii wato lama celin karo. Balyaasha qaarkood ba waxay leeyihiin maxaa la yihahdaa safety bay leeyihiin, waxay leeyihin shabigi bay leeyihiin. Waxaad arkaysaa shabigii hoosta inta laga qoodo hoosta ciyaalka ka baxayaan ama dushay fuulayaan. Marka qof weydkii galay dee lama celin karo. Saadi weydiisana waxaa hadii jir u badan dadka dhalinyarada.
Waxaa jirtaa xil roobaadkii lagu jiro oo dooxida Hargeysa oo kale amba dooxidii waaweynaa ee dalka haday noqoto Bari Ilaa Galbeed, maxaad wacyigelin amba fariin wacyigelin aad siin lahayd bulshada haddii gaadleeda tahay iyo hadday ay tahay bulshooyinka ka tallaabaya biyomareennada dooxida waaweyn ee magaalooyinka ama gobollada u dhexeeya?
Horta Xamsa, tusaale farabadan baan sheegi lahaa laakiin waqtigii baan nagu sameynin. Inay dadweynuhu aanay degin meelaha biyomareennada, in caruurtooda ka war hayaan xilliyada roobka, inay ka durkaan biraha leerka iyo biyaha hoos fadhiyaba, inaanay ka tallaabin laagaha dooxyada xilliyada roobku badan yahay, darawaladu inaanay gawaaridooda ku biimeen dooxyada markay biyaha farabadani socdaan oo samir yeeshaan. Imika xalay too kale, xali maxaa ugu dambeeyey xaleto kale, laba gaadhi baan kasoo tawasawata bixday, inkastoo mid nin dareewala ayaa biyomareen doox mars lahaa, annaga iyo bileyskii wuu wara diiday. Marka inteen ku jeeday baa warti kaloo baxsaday isagii, xataa yara bacya la siiyey uu baqi waayey. Noo ahayd markuu galay biyi qaateen gaari weynoo iska rogaa oo sinotrag noocyada waaweyna, isna biyan kasoo rebnay, saddex qof baan kasoo badbaadinay. Marka darawalinta waxaan leeyahay wacyigelinta iyo hadalka lagula hadlayo weydkiina baa ladka celinaya, dadka maqla, ciidanka dabdabiskana maqla, ciidanka boliiskana maqla, idinku baa laydin daneynaya.
Taliyaha ciidanka dabdabiska Somaliland Axmed Maxamed Sawaaxili waxa uu warramayay wariyahayaga Hargeysa Xamse Cali I Jeesto.
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda v o a Arbacada. Hamuugaanina Madasha Haweenka.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. haatanna waxaynu hawada uga baxaynaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
wacan oo wanaagsan idilkiinba. Dowladda Britain ayaa sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters Khamiistii sheegtay inay cunaqabateyn cusub kusoo rogayso shirkadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska ee Iran. arrinkan ayay Britain kaga jawaabaysaa weerarkii loo adeegsaday diyaaradahaasi iyo gantaalada ee Iran ay ku qaaday Israa'iil bishan, sida ay Britain sheegtay. waa maxay haddaba sababta Britain u shaacisay cunaqabateyntan Iran? saameyn intee le'eg ayay se ku yeelanaysaa Iran iyo warshadaheeda diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn? barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. tallaabooyinkan ay sheegtay inay Britain qaadayso waxaa ku weheliya wadamada Maraykanka iyo Canada, sida uu xaqiijiyey xogeeyaha arrimaha dibadda Britain. waxaana lagu beegsanayaa shirkado iyo laba agaasime oo ku lug leh shirkadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay Iran samayso. ujeedada laga leeyahay sida Britain sheegtay waa in la xadido kartida samaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran. xogayaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa sheegay in weerarkii halista ahaa ee tariska Iran uu ku qaaday Israa'il sida uu hadalka u dhigay halis galiya kumanaan rayid ah inuu waxyeeleeyo. Khubarada la socota arrimaha Bariga Dhexe qaarkood ayaa seehe waxa ay isweydiinayaan in duqeynta Israa'il ee qasa iyo weerarkii lagu tuhmayay inay Israa'il ku qaaday dhismihii safaaradda Iran inay iyaga laftoodu kor u qaadayso xasilooni darada gobolka. Waa maxay haddaba sababta Britain iyo waddamada Canada iyo Maraykanku ay ku jiraan ay u qaateen inay cunaqabateyn ku saaraan shirkadaha diyaaradaha droniska Iran? Su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abtidoon oo ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Mahadsantaa Cabdixaafid. Sababta ay boqortooyada Ingiriiska iyo xulufadeedaba sida Canada iyo Maraykanku ay cunaqabateynta u saareen waddanka Iran ayaa waxay jawaab u ahayd weerarkii ay 13 Abriil ku qaadeen waddanka Israa'il iyagoo adeegsanaya teknolojiya runtii aad casri ah, taas oo ay waddamadan u arkeen in ay ahayd weerar xad-dhaaf ah oo u dhigmin weerarkii qoysiyadda Iran ee Syria iyo heerka ay runtii waxay kaloo iyadana aad runtii loola fajacay heerka ay ka gaartay horumarinta droniska gantaalada loo yaqaano cruise missileska iyo kuwa xawaarahoodu aadka u dheereeya ee ballistic missileskaba. Taas ayaa keentay in maanta kulli la istuso in ay la gaaray waqtigii Iran xagga tiknolojiyada laga xakameyn lahaa lagana curyaamin lahaa.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa waxa kale oo sheegay in iyaga iyo saaxiibadood ay dareen fariin cad. Waxaanu la xisaabtamaynaa, ayuu yidhi kuwa mas-uulka ka ah dhaqan xumida Iran. Saameyn intee le'eg ayay cunaqabateyntani ku yeelan doontaa Iran iyo shirkadaheeda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn? Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon.
Cunaqabateynta tani u malayn maayo in ay saameyn weyn ku yeelanayso dalka Iran. Marka laga eego dalkan oo muddo 5-4 ah ay reer galbeedku cunaqabateyn dhinac kasta ah, hadday noqoto militariga, hadday noqoto xagga dhaqaalaha, hadday noqoto xagga matala socdaalka ay saareen, oo aanay runtii ka joojin inay horumar baahsan ka gaarto xagga militariga runtii sida hadda muuqata. Marka taa dhinacaas laga eego, aan u malayn maayo inay maaragtay saameyn weyn ku yeelayso. Midda kale oo iyadana muhiimka waxay tahay in aanay ilaa hadda dhicin waddan jilbaha dhulka loo dhigay oo cunaqabateyn la saaray aawadeed isu dhiibay ama ka leexday waddadii uu ku socday. Taas ayaa filaya in aanay Iran wax weyn u dhibaynin cunaqabateyn la saaro.
Dowladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay inay joojinayso u dhoofinta Iran qalabka laga sameeyo diyaaradahaasi. Waxay arrinkan uga gol leeyihiin inay xannibaan kartida Iran ee sameynta diyaaradahaasi. Dadka ka faalooda arrimaha Iran ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin inina Iran ka wareegi karto inay qalab ka hesho Britain. Waddamada Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ay ka hesho badiba qalabka ay ugu baahan tahay kor u qaadista iyo sameynta saanada military ee ay samaysato. Waddamada reer galbeedka iyo Israa'il ayaa Iran ku eedeeyay inay tahay waddanka xasilooni darrada ugu weyn ka wada Bariga Dhexe, iyadoo samaysay kooxo gacansaar la leh oo cadow ku ah Israa'il iyo reer galbeedka. Iran ayaa ku adkaysatay in weerarka ay ku qaaday Israa'il uu jawaab u ahaa weerarkii Israa'il ku qaaday qunsuliyaddeeda Dimashiq horaantii bishan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda. Maxaa haray Ismaaciilow, 6 daqiiqo hadhay waana waqtigaagii. Waxaad maqli jirteen guddiha loo saaro arintaas, laakiin weligiin ma maqashin jacaylka guddiha loo saaro. ismaaciil warbaahinta waxaa qeyb muhiima ka ah transparency-ga in daahfurnaan marka daahfurnaan baa arrinta ka sameynaya heestan soo socota oo guddi la yidhaahdo ikraan jaamaca baa qaada qofkii ugu horeeyey ee baray heestaas wuxuu ahaa ismaaciil xuseen farjal ku soo dhawaada heestii ikraan jaamac iyo guddi heestaasi guddi ayaynu ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo aad bay u mahadsantaa ikraan jaamac ismaaciil xuseen farjar iyo haaruun macruuf oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda galabnimo nabadgelyo
Jai Kaiga Guru. kaydan gudigooda bahuma qaba jacaylkaydan gudigooda.